otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Ei tää taaskaan mennyt.
Oppista kekkaa.
Sulla on mennyt nyt varmaan 3-4 viikkoa huomattavasti nätimmin tää alkutussari.
Joo, alkupullon poksautus osuu meikäläisetkin napakasti käyntiin. Tervetuloa jälleen kerran, otetaan yhdet podcastin pariin. Juhlajakso monellakin tapaa, voitais sanoa.
Kyllä, juhlajakso. 15.9. julkaisimme ensimmäisen Otetaan yhdet jakson. Mm. Ja nyt on ikään kuin vuosi tehty tätä.
Joo, yksi vuotisjuhla osuu tähän. Tai siis on niin kuin tätä jaksoa nauhoitamme siis nyt, tämä on torstai, niin se tuli tiistaina tuli se yksi vuositasan täyteen sitä ensimmäistä jaksosta, mutta melkein. Ja tämähän on myöskin 30. jakso, eikö näin ole?
30. jakso, kyllä. Kyllä ja tällä viikolla meikäläinen viettää 47-vuotispäivää, eli se keski-ikä. Onko se niin kuin 50 korvilla vai lasketaanko keski-iän alkamisvuodeksi niin kuin lähinnä kuin 3-5-40?
No kyllä se 40 on mun mielestä jo silloin ollut jo keski-ikäisiä.
Niin jos mietitään tavallaan eliniä-ikäodotetta, mikä meillä on tietenkin lyhyempi kuin tavallisella ihmisellä.
Niin siis sanotaanko näitä, meidän eliniän odotehan on odotteella, niin se keski-ikä on ollut 25-vuotiaana.
Mulla on paljon, mulla on jo huomattavasti voiton puolella.
Tässä ollaan niin sanotusti ehtoo puolella jo. Kyllä. Mutta tosiaan, otan yhdet podcastissa jälleen kerran. Meillä on juomavalikoimassamme kotimaista laadukasta Arctic Kombuchaa meikäläisellä tänäänkin Focus from the Forest tässä lasissa ja pullossa.
Ja allekirjoittaneilla Refresh with the Berries ja osoitteessa arctickombucha.com. Näppäilette sinne tilauksen yhteydessä, otetaan yhdet pienellä ja yhteen. Neljäs osa, minus 25% alennusta, tilaamista tuotteista.
Neljää eri makua, neljää eri laatua löytyy sieltä, niin sieltä voi käydä sitten tilailemassa itselleen näitä kombucha-juomia. Ja totta kai nauhoitus- ja kuvauspaikkana toimii tänäänkin Vallis-baari tässä Helsingin Katajanokalla. Suomen parhaat bileet löytyy täältä Valliksesta ja ehdottomasti kovin karaoke-meininki myös.
Hashtag bileet 365 ja jakso nyt, mitä nauhoitamme nyt torstaina 17. päivä tulee ulos lauantaina. Mm-hmm. Ja 20. päivä sunnuntaina ehkä meidät bongaa täältä juhlimasta ehkä meikäläisen synttäreitä.
Koska Vallis on tosiaan, otetaan yhdet podcastin virallinen jatkomesta, niin kyllä täällä tulee
märkää, märicelloa vedettyä
kerran jos toisenkin. Ja totta kai myöskin nämä loimet, joita meillä tälläkin hetkellä on päällämme, niin tarjoaa Le Deux-niminen vaatemerkki, joka tässä pikkuhiljaa on Suomen markkinoilla rantautumassa. Se olisi tämmöinen tyylikäs ja rento miesten vaatus kiinnostaa, niin kannattaa pistää tämä nimi Les Deux korvan taakse.
Erittäin smoothia tämmöistä street veari laadukasta tuotetta.
Sopii monenlaiseen tilanteeseen. Hei, mulla kävi tässä tällä viikolla mielenkiintoinen tilanne. Siis mulla tuli sen tunne, että olen tainnut hukata elämästäni vuoden.
Could you elaborate this more? Mä luulen, että viimeisen vuoden aikana, mitä me ollaan tässä tätä tehty, niin oot mukannut enemmän kuin vuoden.
Mä oon siis lyhentänyt elämääni useammalla vuodella, mutta siis kävin tuossa semmoisessa podcast-haastattelussa, tämmöisen podcast-sarjaan, missä haastateltiin radioalan tekijöitä ja yhden jakson aiheena oli sitten Aamupojat-show, joka Radio Energylla aikoinaan pyöri, ja siihen sitten haastateltiin mua ja juontajakollegaani Anssi Honkasta, ja ruvettiin sitten puhumaan tämä niin, että kauas tämä meidän ohjelma kesti, että se alkoi 2007, ja sitten mä sanoin niin, että mä lopetin sitä 2012 loppuvuodesta, ja Anssi sanoi, että ei kun 2013, että mehän tehtiin 5,5 vuotta. Ei, kun me tehtiin 6,5 vuotta. Mä sanoin, ei pidä paikkaansa, ei varmasti pidä paikkaansa. Hei, mun työsopimus täällä mun uudessa työpaikassa on alkanut vuonna 2000, niin kuin ensimmäistä 2014. Et me lopetettiin 2013 ja me joudun tarkistamaan asiat, joista näin se onkin. Mutta siis mä oon useamman vuoden ajan, aina kun ihmiset on kysellyt, kauas te teitte, niin mä oon aina sanonut, että me tehtiin 5,5 vuotta ja lopetettiin 2012. Ja siis jossain ihan niin kuin medialle antamissa, niin haastatteluissakin mä oon työntänyt tätä misinformaatiota maailmalle, mikä on
fake news.
Että minkä ihmeen takia mulla on jäänyt. Mä rupesin miettimään sitä niin, että mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin aivan totta. Aivan totta, näin se on. Me lopetettiin vuonna 2013 ja 6,5 vuotta me ehdettiin tehdä, eli ihan hyvä runi se oli.
Mutta 6,5 vuotta on oikeasti ihmiselämässä tosi pitkä aika.
Mm-hmm.
Mua jää heti kiinnostamaan tässä se, että minkälaisia muistoja sulla on tuolta 6,5 vuoden ajalta? Sehän on vaikuttanut suhun lähtemättömästi ja sehän on vaikuttanut siihen, kuka sä, tai minkälaista roolia sä näyttelet suomalaisessa julkiskenessä, ja myös se on varmasti vaikuttanut suhun ihmisenäkin.
On joo, siis niin kuin olen monesti sanonut, niin mulla tietysti on ollut se hyvä etu siinä, että kuitenkin kun menin radioon ja koko aamupäivät homma lähti isoksi, noin, niin mä olin jo kuitenkin täyttänyt jo 30.
Sä olit kuitenkin vanha.
Niin, aikuinen ihminen, jolla oli jo ikään kuin jonkunlainen persoonallisuus ja luonne ja elämä ja ystävät ja muut niin kehittynyt ja niin kuin ennen sitä, että se mun identiteetti ei ikinä ollut täysin sen jutun varassa.
Se ei ole määritellyt sua.
Totta kai se myöskin määritteli mua ja määrittelee edelleen, koska olihan se tosi semmoinen iso ja tärkeä juttu, eikä siis pelkästään sen takia, että mikä sen ohjelman suosio tai muu oli, vaan se, että kuinka hauskaa ja luovaa se sen tekeminen oli. Ja kyllä se,
mä haluan kysyä, että määritteleekö se sua niin kuin tavallaan sun omissa ajatuksissa vai määritteleekö se, miten ihmiset tavallaan pinpointtaa sut siihen?
Ehkä enemmän se, miten ihmiset pinpointtaa. Totta kai en mä ikinä ajattele, että se jotenkin se identiteetti tai se NS-rooli. Tietysti mekin oltiin hirveän aitoja siinä.
Pidikö sä roolia?
No totta kai, siis niin kuin mä sanoin, että siinä pitää, tuon tyyppisessä ohjelmassa sun täytyy olla aito, mutta sun täytyy olla aito ikään kuin aika valikoivasti. Sä et vois ton tyyppisessä lähetysvirta radioshowssa tuoda koko sitä sun persoonaspektriä esiin.
Niin FM-radio on kuitenkin nopeaa niin, tekemistä.
Niin. Kaikki se, mitä mä oon sielläkin sanonut ja tehnyt, niin lähtee musta itsestä, mutta se on vaan ehkä semmoinen vähän kärjistetty ja semmoinen rajattu puoli, rajattu otos siitä, mikä mä oon ihmisenä. Ja tavallaan jos miettii tätä podcastaamista ja tämmöistä, niin tässähän pystyy paljon laajemmin ja vapaammin ja avoimemmin tarvittaessa ja halutessa käsitellä kaikkia eri piirteitä niin kuin itsestään ja omasta sielunmaailmastaan.
No esimerkiksi se, mitä sä teet ihan omana itsenäsi Renne Korppila-podcasti, mikä menestyy tosi hyvin esimerkiksi podcast-listoilla. Siinä sä näyttelet erilaista roolia, vaikka se olet nimenomaan sinä. Ja tässä sä näyttelet erilaista roolia. Kuvitteleksä, tai koet sä niin, että sä olisit voinut tätä, mitä me tehdään, se olisit voinut tehdä vaikka Anssin kanssa?
En missään nimessä.
Syystä että?
No, koska se meidän juttu kuitenkin perustuu enemmän semmoiseen siihen, että me oltiin tietyllä tavalla samanlaisia, mutta tietyissä asioissa tosi erilaisia. Ja se, missä me jaettiin, missä me oltiin hirveän samanlaisia, oli se semmoinen huumorintaju. Ja kuitenkin aamupojissa oli paljon huumoria ja sitä semmoista sekoboltsimeininkiä. Ei meillä olisi ikinä niin kuin sillä tavalla jutut kohdannut niin hyvin, että me oltaisiin voitu vain istua tuntia jutella ja nauhalla ja tehdä siitä semmoista, että se jopa kiinnostaa ihmisiä, niin kuin tätä älyttömyys tuntuu kiinnostamaan, mikä siinä on outoa.
Onko se aamupojat koskaan muodostunut sulle taakaksi? Rooli?
En mä koe sitä roolia millään tavalla taakkana. Mun mielestä, niin kuin mä sanoin, että kun se kuitenkin oli minä. Että en mä esittänyt mitään, ja jos ihmiset ajattelee, että mä olin siinä jonkunlainen mulkku, niin so be it. Kyllä mä saan paljon sitä palautetta, että joo, että mä muistan, että se aamupuolista, että sä olet ihan kusipää, ja nyt mä sanoin sitten kuuntelemaan sun podcastia, ja sä ootkin oikeasti ihan hyvä tyyppi.
Kumpi teistä oli suositumpi? Ihan näin niin kuin objektiivisesti arvioituna. Pystytkö sä sanoa siihen?
No kai se raaka fakta on se, että mä olin enemmän esillä. Mä olin enemmän esillä. Mun naama oli, totta kai, koska mä päädyin siinä alkuvaiheessa sitten telkkariin ja sitten mun naama oli lööpeissä ja mulle sattui ja tapahtui kaikenlaista, niin väistämättä mä olin ehkä niin kuin NS, mutta mä ajattelin niin, että se, että jos mä oon jossain telkkarissa tai...
Se sataa samaan laariin,
se sataa sen ohjelman suosion. Piikkiin. Ja musta niin hauska, kun mä en ole Anssia tavannut, me ollaan siis ihan ehkä sattu ohi menneen silloin tällä niin jossain törmätä jotain, vähän niin kuin jossain Facebookista on viestitelty, mutta me ollaan nähty tolleen, niin kuin istuttu yhdessä samassa tilassa melkein pari tuntia, siis moneen vuoteen.
Miltä se tuntui?
Se tuntui aluksi tosi jännä semmoinen, että hauska nähdä, että miten, että mitä tapahtuu, mutta saman tien me mentiin ikään kuin siihen semmoiseen moodiin ja siihen meidän...
Mikä oli ennen.
Niin. Siihen tavallaan niin kuin toki, ei tietenkään niihin rooleihin silleen, mutta että alettiin niin kuin täydentää toisiamme ja niin kuin ikään kuin puhuttiin asioista, niin Anssi sanoi jotain ja sitten mä sanoin, joo ihan totta, mutta sitten taas niin kuin mä koen sen jollain tavalla ja sitten taas hän jatkoi jotenkin siitä ja sillä tavalla, että se niin kuin... Oli hauska niin kuin nähdä se, että miten hänkin on sitä asiaa niin kuin jälkeenpäin käsitellyt ja minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä hänellä on siitä ohjelmasta ja sitten meidän dynamiikasta.
Mutta ette ole koskaan puineet tota auki?
Ei joo. Siis silloin joskus, kun vähän sen jälkeen, kun me oltiin lopetettu, niin silloin me joskus nähtiin jossain ja vähän niin kuin puhuttiin siitä, mutta se oli ehkä silloin vähän liian semmoinen...
Tuore haava.
Niin. Hatan haava, mutta että...
Mutta eikö se kuitenkin, jos ollaan rehellisiä, niin sehän loppui vähän niin kuin, että se olisi ajan... Tai... Te oisitte ajaneet kallion seinämään.
No se ehkä loppui siinä mielessä, joo, niin kuin just mitä tuossa puhuttiinkin, kun Anssi sanoi siitä, kun sehän loppui siis siihen, kun Anssi vaihtoi työpaikkaan. Ja toki ne lopun merkit oli jo ehkä vähän niin kuin nähtävissä, että se oli sinänsä ihan hyvä, että se loppui silloin, kun me vielä näytettiin hyvältä ja oltiin NS top of our game. Mutta että niin kuin mitä hänkin siinä just puhui siitä, että kuinka ikään kuin hän koki semmoista ahdistusta siitä, että tämä ei enää hänen mielestään voi mennä mihinkään ja hän ei tässä voi niin kuin kehittyä enää eteenpäin, niin se oli vain mielenkiintoista ikään kuin kuulla niitä hänen ajatuksiaan siitä ajasta ja siitä ajanjaksosta, ja kun taas sitten, kun mä itse olen monesti miettinyt siitä, että oltaisiin tämmöisellä puolivalolla voitu jatkaa vaikka monta vuotta vielä suht menestyksellisesti.
Mutta et säkään halua
sitä. En tietenkään halua. Että silleenhän minusta sanoinkin, että se oli hirveän hyvä, että hän teki sen päätöksen, koska...
Ikään kuin molempien puolesta.
Niin, koska myöskin olisihan siinä ollut se vaara, että se olisi ajautunut sitten jonkunlaisen törmäyskurssiin. Ja niin kuin, niin kuin hänestä aistinkin jo silloin, varsinkin ehkä niin kuin viimeisimpinä vuosina, kun mekin ollaan molemmat semmoisia vähän passiivis-aggressiivisia niin kuin ongelmanratkaisijoita, niin siinä oli semmoista tietynlaista jännitettä, ja hän koki ehkä tietynlaisia stressejä ja angsteja ja kaikkea muuta, ja kun taas mä oon vähän semmoinen kuitenkin semmoinen huoleton heiluja, niin helposti ihmiset ajattelee, että mä en välitä.
Me ollaan tehty vuosi tätä, ja mulla on nyt jo vitu kypärä jumissa sunkaan, niin miten Anssille vitu, että se on jakanut sua se 6,5 vuotta, niin... Mutta
siis niin tällaisen on hauska kuulla niin kuin niitä, ja puhun niistä jutuista ja niistä fiiliksistä ja tunteista ja näin. Ja...
Mut mä haluan tähän väliin sanoa sen, että niille, jotka eivät vielä tiedä sitä, niin me käytiin tällä kyseisellä viikolla Renen kanssa ottamassa, otetaan yhdet tatuoinnit.
Niin käytiin.
Molemmat kävi meidän logon. Ja mä muistan, kun me puhuttiin vielä puhelimessa, muistaakseni puhelimessa puhuttiin vain kasvotusten siitä, että sulla ei koskaan tullut mieleen viereenkään ottaa aamupojat tatuointiin, mutta tämä meidän juttu, mitä me tehdään, mä rakastan sua kuin velje, se on mulle tosi tärkeä ihminen, niin se, että sä sanot noin, niin se merkitsi mulle tosi paljon, että me tehdään niin kuin jotain semmoista, millä on hirveä merkitys, totta kai sekä meille, ja miksi me käytiin nämä tatuoinnit ottamassa, se oli se, että kun mähän alun perin lupasin, että kun me mennään yli 200 000 kuuntelun rajan, niin me käydään, tai mä käyn. Ja sitten sä sanoit, että fuck it, mä otan myös.
Kyllä.
Niin se, että sä sanoit näin, että mä en ole ikinä edes ajatellut sitä, että mutta sinne aamupojat tatuointia itseni, niin sitten se, että sä sanoit, hei, mä tuun messiin. Tämä on niin tärkeä juttu mulle, niin toi, mitä sä sanoit, niin se oli tosi tärkeä juttu mulle, että tällä on oikeasti jotain merkitystä meille molemmille.
Niin, mutta erohan tässä on siis se, että tämä ei ole siis mikään niin kuin dissi, missä millään tavalla Anssia kohtaan, mutta että koska me ollaan myöskin ystäviä. Niin kuin sinä ja minä, oikeasti frendejä. Oltiinhan me Anssin kanssa frendejä, mutta tavallaan se, kun se meidän ohjelma loppui, niin kuin mä sanoin, me ollaan ollut moneen vuoteen missään tekemisessä, eikä kumpaakaan varmaan hirveästi edes kiinnosta, ja se on ihan fine.
Mutta eikö se ole vähän surullista?
No, miksi on surullista? Se oli se oma aikansa, ja me tehtiin se juttu, ja se juttu on sellaisenaan makea. Me oltiin silloin frendejä, mutta me molemmat monesti silloin naurettiin sitä, että eihän me oltaisi ikinä frendejä, me kaksi, me oltiin niin erilaisia ihmisiä, niin erilaisista elämistä, niin erilaisista taustoista, niin erilaisilla intresseillä, että ei me oltaisi ikinä oltu frendejä, jos me ei oltaisi satuttu niin kuin monen mutkan kautta vahingossa niin kuin samaa studioa tekemään sitä ohjelmaa yhdessä.
Niin kuin. No mä taas niin kuin peilaan omaan elämääni sillä tavalla, että totta kai toi imartelee mua, mutta esimerkiksi mä tein sitä Radio Cityn aamua Sakselinin Janikan kanssa, mitä, 1,5-2 vuotta. Niin kyllä me oltiin ihan siviilissäkin, mutta totta kai tässä niinku persoonat ovat erilaisia, täytyy aina muistaa se, että eikä kaikki ne, jotka on jossain mitä vittu, toimistotyössä lyö sitä kellokorttia, niin ei ne ole siviilissä niiden työkavereiden kanssa tekemisissä. Täytyy aina muistaa sitten, että kun teet aamusouta, se hitsautuu ihan eri lailla se dynamiikka yhteen kuin, että sä oot 9-5 toimistossa.
Ja myöskin tuommoista, kun tehdään tuommoista aamushow-tyyppistä, semmoista juttua, mitä mekin tehtiin, niin mun mielestä oli nimenomaan just voimavara, että tärkeä juttu, että me ei oltu.
Ei pumpattu tyhjiä.
Niin liian samanlaisia, kun taas, että kun me tehdään tämän tyyppinen juttu, mitä mekin tehdään nytten tässä, tämmöinen niin kuin podcast-hommeli, missä me ollaan täysin itsemme herroja, ja tykitään menemään just sitä, mitä meitä kiinnostaa, niin tässä taas on nimen, en mä voisi kuvitella tekeväni tätä kenenkään kanssa, joka ei olisi myöskin oikeasti mulle niin kuin rakas ja läheinen ystävä. Et ne on niin erilaisia, puhutaan niin erilaisista jutuista.
Se on totta.
Ja myöskin se, että eihän semmoista ohjelmaa kuin aamupojat voisi enää olla nykyään, koska kaikki on niin ei nykyään paskahoususta ja varovaista ja semmoista niin kuin niin vitun lussuu nykyään. Eihän semmoista juttua, mitä meilläkin oli, vaikka se kuitenkin aina semmoista hyvän tahtosta ja semmoista, niin olihan se aivan vitun törkeä touhua suurimmassa osaksi koko ajan.
Kuinka tämä keskusteluilmasto on muuttunut siihen suuntaan, että te ette voisi ikinä enää tehdä tuommoista. Toki siis myös täytyy muistaa se, että radion anatomia on muuttunut ihan erilaiseksi.
Millä tavalla?
Niin.
Kyllä.
Speakit ovat puolesta minuutista maksimissaan 2 minuuttia. Niin kuin kävin tuossa tuuraamassa Radio Cityn aamussa muutaman. Mä tykkään, juuri kun sanoin tässä, että Ville, Kinaretin Ville on vähän samankaltainen kuin sinä. Et tehdään vähän tässä. Nyt jaa, tehdään ja katsotaan ja sitten selitellään. Koska näinhän se on. Aina on parempi pyytää anteeksi kuin kysellä lupia.
Just näin.
Näin se vaan menee.
Ja sitä mekin tehtiin silloin Ansin kanssa aikoinaan paljon. Mutta silti on makeampaa tällä, että me ei tarvitse pyytää lupaa keneltäkään.
No tämä on niille kaikille. Mä oon itse asiassa seurannut tuossa keskustelupalstolla jutustelua siitä, että ihmiset haluaa tehdä podcasteja ja näin poispäin. Niin tämä on niin hyvää itsensä ilmaisua, mutta toimista sä sanoit aikaisemmin, että se roolitus, että sä teit silloin sitä ja nyt sä teet tällöin tätä. Kun mä teen addiktia tai mä teen selviytyjä Bauerille, niin siinä mä olen tietynlaisessa roolissa.
Totukai.
Tässä sun kanssa mä voin olla vapaammassa roolissa, koska täytyy muistaa kuitenkin, että kun mä haastattelen raiskattua tai lapsena hyväksi käytettyä tai peliriippuvaista, en mä voi silloin alkaa heittää kainalopieruja tai höpöhöpöläppää.
Niin, miksi pitäisi?
Silloin mä oon tietyssä roolissa, niin kuin sinäkin olit silloin.
Ja samalla tavalla kuin mäkin, jos mä niin kuin mun podcastissa haastattelen erilaisia ihmisiä, totta kai mä aina menen siihen sen ihmisen maailmaan ja onko se niin kuin tavallaan sitä sanaa rooli käytetään aina hirveästi, mutta se, että jos olet niin kiinnostunut jostain asiasta ja keskustelet jonkun ihmisen kanssa jostain asiasta, niin onko se silloin, että sä oot jossain roolissa, jossa ikään kuin keskityt keskustelemaan siitä asiasta, mistä vaikka joku ihminen tietää paljon, niin mun mielestä se on vaan se, että sä osoitat kiinnostusta, niin kuin jokainen ihminen on kiinnostunut monenlaisista asioista.
Niin no, tässähän me ollaan omia itseämme. Tuommoisessa sun Renne Korppila-podcastissa tai mun selviytyessä addikteissa me ollaan toimittajia. Me ollaan toimittajan roolissa. Silloin me yritetään yytsiä sitä tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta meidän kuuntelijat, ei kuulijat, vaan kuuntelijat, koska he kuuntelevat aktiivisesti sitä, niin saavat sitä informaatiota, mitä me halutaan heille välittää.
Se on totta.
Se on toimittajan rooli. Mutta, tiedätkö mitä?
No?
Nyt kun vietän tämmöistä niin sanottua synttäriviikkoa.
Ai sulla oikein viikon synttäri. 47 tulee täyteen, onhan se sillä tavalla tärkeä vuosiluku 47.
Herran 47.
Herran 47.
Facebook muistutteli mua, että mä oon joskus 80 vuotta sitten päivitellyt sinne. Nyt on synttäriviikko, silloin mä oon vetänyt koko viikon raipati raipaa. Mutta itse asiassa Facebook muistutteli mua myös toisesta päivityksestä. Sitten mä ajattelin kysyä sulta tämän. Tämä tuli eilen vai toissapäivänä esiin.
Joo.
Minkälaisen arvosanan sä antaisit omalle elämällesi tänä päivänä?
Oh, aika paha. Puhutaanko me nyt niin kuin
yhdestä viiteen.
Ai, yhdestä viiteen.
Minkä arvosanan sä antaisit?
Mä heti mietin niin kuin 4-10 kouluarvosanan. Yhdestä viiteen.
Yhdestä viiteen. Tämmöinen akateeminen.
Aika paha, mutta jos mä nyt noin niin kuin nopeasti heittäisin, niin kyllä mä niin kuin omalla elämällä semmoisen ihan, koska ikinä ei tietenkään voi niin kuin täysin olla tyytyväinen, kyllä mä sen 4 antaisin. Joo, Onko niissä, annetaan siis jotain puolia pisteitä, no, tai neljä miinuksia tai plussia? Mä olin sen jämäkän nelosen.
Joo, mä olin itse itselleni antanut 4.5. En tiedä, enkä muista, että miksi mä olin antanut 4.5.
Koska tämä siis oli ollut tämä päivä?
Tämä oli ollut 5-6 vuotta sitten.
Okei, joo.
Mutta tässä tullaan taas siihen, että miksi vaan 4.5, tai niin kuin, miksi 4.5. Sehän on tosi hyvä.
Se on oikein hyvä.
Mä oon tyytyväinen omaan elämääni. Mä tässä pari päivää sitten pysähdyin joku ilta, kun vaimo meni nukkumaan, sohvalla katselin telkkaria, mä jäin miettimään, että niin kuin omaa elämääni, onko kaikki kondiksessa, tosi paljon on demoneja, joiden kanssa joutuu painiskelemaan päivästä toiseen, asioita, jotka totta kai muistuttaa itseään tämmöiset tapaamisoikeudet ja näin poispäin.
Vittumaiset asiat, joille
ei tavallaan itse taistelusta huolimatta voi yhtään mitään.
Se on hirveän turhauttavaa, jotenkin semmoista niin kuin vies, jotenkin tulee niin kuin sen voimaton olo varmasti.
Voimaton olo, kyllä. Mutta että kaiken kaikkiaan, jotenkin mä oon itse pitänyt aina semmoisen onnellisen elämän peruspilareina sitä, että on terve. Pystyy menemään kauppaan ostamaan sitä ruokaa, mitä haluaa, laskematta pennejä.
Se on hyvin sanottu, joo.
Ja on ympärillä turvaverkko, johon nojata silloin, kun elämä rytisee päälle. Nämä kolme. Ja mulla on nämä kolme ollut vuosikausia jotenkin käsittämättömästä syystä. En mä tiedä miten, mutta ne on aina ollut niin kuin vuosikausia hallussa. Ja totta kai sitten neljäntenä siis toimiva parisuhde, sehän on tosi tärkeä.
Mutta se turvaverkko, mä niinku ajattelen sen niinku semmoisen, että sulla on, mä ajattelen sen, että sulla on niinku rakkautta ympärillä. Sulla on ystäviä, jotka välittää susta, sulla on...
Jos sulla on paha olla, sä voit soittaa jollekin.
Niin, sulla on kavereita, sulla on ystäviä ja sulla on parisuhde. Tavallaan, että on parisuhde tai ei ole parisuhde, mutta että se kaikki kuuluu siihen mun mielestä semmoiseen, niinku, että sulla on elämässä jonkunlaista rakkautta. Ja se, että sanoit, että sä ihmettelet, en mä ihmettele sitä, että sulla on paljon ihmisiä ympärillä, jotka susta välittää, koska sähän jaat pelkkään semmoista positiivista ja hyvää ja välittävää energiaa niin kuin ympärillä, ja se tavallaan se, että miten sä kohtelet ihmisiä ja miten sä niin kuin osoitat ihmisille se, että sä välität niistä, niin se on semmoinen yksi sellainen asia, mistä mä oon ikään kuin ottanut semmoista täkyä, että okei, okay, että ei se vaadi paljon olla mukavakin välillä. No mä ymmärsin, mä liioittelen.
Ai kiinni.
Mutta siis tiedätkö, niin kuin, että mä oon ehkä ollut vähän semmoinen elämässä aika paljon semmoinen yksinäinen susi ja vähän semmoinen yksin läpi tyyppinen, että en, paljon apua ei pyydellä ja tulee ne jäädä makaamaan ja tiedätkö, niin kuin, että vittuuks mä muille mun paskaa valitan tai näin päin pois. Ja ehkä vähän tullut myöskin semmoinen muitakin kohtaa vähän semmoinen, että älä niin kuin, että totta kai mä autan, jos joku apua tarvii, mutta että kuitenkin se tuntuu välillä vähän vaivaannuttavalta, mutta sitten kun mä niinku seuraan sieltä, miten jotenkin johdavasti ja luontavasti, jos sä teet sen ja jotenkin selkeästikin näen, että okei, tästähän voi itse asiassa niin itsellekin tulla semmoinen ihan mukava olo, niin, mutta okei, ei. Kyllä tässä pastorissa on jotain semmoista, mistä niin voi ottaa vähän koppia.
Kiitos tästä. Jotenkin se, että tämmöisinä hetkinä, kun esimerkiksi tulee lisää vuosia. Sitä pysähtyy ja jää miettimään sitä, että mitä ne menneet vuodet ovat antaneet ja mitä on voinut antaa muille. Ja silloin se kirkastuu se, että mikä, me ollaan tästä aiemminkin puhuttu. Jos aika jättäisi nyt, niin mikä on se legacy, minkä sä tänne jätät? Enkä mä pääse siitä ajatuksesta eroon, että sua ei se vittuakaan kiinnosta se, että niin, mitä mä, tänne mua, jää. Niin kuin Cheek räppäsi.
Mitä tänne jää? I don't give a fuck.
Kun mä lähden täältä.
Niin.
Eikö sua oikeasti kiinnostaisi?
Ei. Siis ihan vilpittömästi. Niin kuin olemme ennen puhunut, että mitä silloin väliä, mitä tänne jää, kun mähän olen jo mennyt.
Mä ihannoin, niin kuin ollaan kahden kesken aikaisemmin puhuttu siitä, että mä ihannoin asennetta, tuommoista, no huono sana, mutta helppoheikki asennetta sikäli, että miksi ottaa stressiä?
Niin, koska siis mun mielestä se usein ajaa ihmisiä, siis totta kai niin kuin jollain, monesti myöskin se ajaa ihmisiä tekemään positiivisia asioita ja yrittää olemaan parempia ihmisiä, niin kuin, mikä tähän sun motivaatio onkin olla hyvä ihminen, niin hei, all good. Mutta että monesti myöskin se ajatus semmoisesta, että mitä tänne jää, ja se mun mielestä on niin kuin suhteessa siihen semmoisen ajatteluun, että mitä musta ajatellaan.
No se on loputon suo.
Niin, mitä musta ajatellaan. Aiotko sä elää elämässä niin, että sä mietit koko ajan, että mitä susta ajatellaan? Vitut. Niin kuin, sehän ei ole onnen.
Se ei ole onnen avain, ja pitkään mä olen tehnyt niin, ja tottahan se on, että yhteen suuntaan, kun kumarat toiseen pyllistät.
Kyllä semmoinen tietynlainen, niin kuin, kyllä mä oon tiennyt myöskin, että mun se, että mä pystyn antamaan mun elämälle arvosanaksi 4, niin yksi tärkein syy on siihen se, että mä en ihan hirveästi välitä niin kuin mistään. Mutta siitä mä en välitä sitä, mitä musta ajatellaan tai näin päin pois, että mitä maailma miettii musta tai että onko mun ratkaisut, niin miltä ne näyttää jonkun tämmöisen valtavan lammaslauman, jota ihmiskunnaksi kutsutaan, niin heidän silmissään get the fuck out of here. Mulla on ihan sama.
Kun sä annoit ton 4, niin mitkä on ne faktorit, että saa antamaan sen 4?
No kyllä ne aika pitkälle.
Mä kerroin ne omat.
Niin, mä niin kuin näkisin, ne on aika pitkälle ne samat. Että on terve, pystyy treenaamaan, on kondiksessa, on tietä silleen niin kuin, tiedätkö, äly toimii, muna toimii, voi ostaa sieltä, no sillä toimii kun toimii.
Silloin pitää toimia.
Niin, tai siis silloin kun se toimii kerran puolessa vuodessa, se toimii.
Rikkinäinen kello on oikeassa
kahdessa. Niin. Ja just että se, että niin kuin, ei tarvi, että on sen verran onneksi taloudellisesti niin kuin onnekkaassa tilanteessa, ei tarvi siellä kaupassa just laskea niitä kolikkoja. Vaikka on niin kuin niitäkin tilanteita hetkellisesti elämässä ollut, mutta niistä on aina päästy ja nyt ollaan semmoista tilanteesta, että ei tarvi, niin sitä suuremmalla syyllä sitä osaa arvostaa. Ja just että on ystäviä, on hyviä ihmissuhteita, on semmoista niin kuin aitoa luottamusta, aitoa semmoista läsnäoloa ja läheisyyttä ja semmoista, sitä voi sanoa, semmoista siis, ei avautumista, mutta semmoista niin kuin
huolenpitoa.
Niin, että se, että tietää, että kun puhuu jollekin ihmiselle, niin kuin niin kuin vaikka sulle tai niin kuin muutamille muille niin kuin meidän hyville ystäville, niin sä ikään kuin tiedät, että sua ymmärretään, sua ei tuomita.
Ja hän on läsnä.
Niin, ja niin, että tiedät, että se myöskin pystyy luottamaan, että se pysyy ne jutut siinä.
Mä teen, ja mulle on tosi tärkeää tehdä, niin kuin tiedät, niin mulle on tosi tärkeää tehdä hyvän tekeväisyyttä, sillä pienelläkin ikään kuin julkisuuskulmalla, julkispositiolla, mikä mulla on, se ihan pikkunen, mä haluan käyttää sen hyvään. Ja nyt kun esimerkiksi puhuttiin siitä, että ei tarvii kaupassa laskea pennosia, että mitä ruokaa ostaa, voi kaataa sieltä hyllystä sen, mitä tarvii. Ja ennen tätä jakson tekemistä juuri kerroin, että olen tämmöisessä Sininauha-säätiön hyvän tekeväisyyskampanjassa, mikä koskee nuorten kodittomuutta.
Tärkeä asia.
Erittäin tärkeä asia. Niin. Mä olen muutaman kerran ollut nyt parina syksynä asunnottomien yötä juontamassa. Viime syksynä juonnettiin se Stoolin Katjan kanssa.
Joo.
Arvostettava kollega.
Mm-hmm.
Ja miksi mä tätä teen? Ja miksi mä teen ylipäätään vaikka senioreiden tai muiden kanssa, on se, että se on se muistutus siitä, että etten minä kuplaannut tähän omaan kuplaani, että kaikki on hyvin, vaan muistutus siitä, että näin se elämä oikeasti ihmisiä kohtelee. Ja se, että pystyy käyttämään hyväksi sitä omaa pientäkin julkisuuskulmaa siihen, että muutkin heräisi siihen, että kaikilla ei mene niin hyvin kuin meillä menee. Samalla se on muistutus myös itselle siitä, että et asiat olisi voinut mennä aivan toiseen suuntaan. Ja myös sitä tietoisuuden levittämistä ihmisille siitä, että et tuolla on ihmisiä, jotka kärsii. Se on jotenkin muodostunut mulle huomattavan tärkeäksi asiaksi.
Ja samaan aikaan, aina kun mä niinku kiusaan sua, niin kyllä sä tiedät, että mä niinku arvostan tuota piirrettä sussa, vaikka mua kyllä tässä vittuukaan palvella siellä kodittomia yössä.
Sen mä voin sanoa.
No kai joo, mutta siis tiedät sen.
Me puhuttiin Stoolin Katjan kanssa siitä, että kun me oltiin juontamassa sitä, se oli just joku tyyliin keskiviikko torstai-ilta, ja kello alkoi olla 9, alkoi vihmoa vettä, alkoi olla aivan vitun kylmä, ja me sitten Katjan kanssa seistiin siinä, kun siellä oli jo muutamia esiintyjiä, seistiin kahdestaan siinä ja juotiin kahvia ja mietittiin, että meidän on oikeasti tästä helppo mennä kotiin. Katja pistää saunan lämpimäksi, mä käyn lämpimässä suihkussa, laitetaan ruokaa neljän seinän sisällä, mennään mukavasti sohvalle makoilemaan ja nauttimaan. Tämän jälkeen, kun me lähdetään tästä, nämä ihmiset, jotka täällä on, ne joutuu edelleen miettimään, että missä mä nukun seuraavan yöni.
Se kuulosti ihan Armanilta nyt.
No mutta Mutta kun tämä on se totuus, tämä on se todellisuus. Niin. Ja me ollaan tietyllä tavalla tämmöisessä niin sanotussa hyvinvointiyhteiskunnassa, me ollaan vieraannuttu siitä, koska meillä on asiat hyvin.
Ja varsinkin Suomessa me ei haluta edes ajatella, että meillä olisi mitään semmoista ongelmaa kuin kodittomuus. Että se on jotain semmoista asiaa, mitä me nähdään saan amerikkalaisessa sarjoissa, että siellähän niitä kodittomia on niin. Ja näin, mutta että se on se Suomessa. Se on Suomessa kuitenkin aika iso ongelma.
Se on erittäin iso ongelma. Just tässä esimerkiksi tämän syksyn kampanjassa, kun nuorten kodittomuudesta puhutaan, niin sielläkin oli muutama tyyppi, joihin mä tutustuin. He opiskelevat. Yksi opiskeli korkeakoulussa, mutta hänellä ei ollut pysyvää kotia. Ja no, oli se sitten velkaantuminen tai mikä tahansa se syy olikin ikinä, että ei ole luottotiedot kunnossa, ei voi saada kotia, mutta se on surullista, että ihmiset ajetaan vähän niin kuin käärmettä piippuun.
Puhumattakaan sitten tietysti, että kuinka monesti siihen kodittomuuteen liittyy niin, kuin niin paljon monenlaista muutakin niin kuin ongelmaa, niin, päihteitä ja tämmöisiä niin kuin huonoja kotioloja. Ja, siis vaan semmoista sitä niin kuin huono-osaisuuden periytymistä liittyy paljon varmasti. Ja jos puhutaan varsinkin niin kuin nuorten kodittomuudesta, voisin kuvitella, että se on
jatkuva.
Laaja yhteiskunnallinen ongelma. Et silleen totta kai minusta niin on hienoa, että näitä asioita nostetaan esiin.
Ehdottomasti.
No joo.
Mutta seuraavaan.
Kepeämpi. Mennäänpä taas meidän
Suomi rap.
Hyvinvoivien pullamössöjen todellisiin ongelmiin. Suomi rap-niminen kanava.
Launchattiin 14.9.
Oikein siis maanantaina.
Maanantaina, kyllä.
Maanantaina.
Ja siitähän sosiaalinen media ja nyt jos puhutaan rap, R-A-P, ei R-A-P.
Ei, vaan R-A-P.
Suomi rap-artistit ja myös fanit menivät pähkinöksi.
Siitä syntyi pikkuinen hässäkkä. Tietysti ihan ensimmäisenä niin jo sen takia, että tämä Suomi Rap-kanavahan ilmestyi aivan yllättäen ja varoittamatta Bassoradion taajuuksille. Tai siis ei se ihan yllättäen ilmestynyt siinä mielessä, että tässä aikaisemmin keväällä ja uutisoitu, että Bauer Media on ostanut Bassoradion tai Bassomedia vai mikä se nyt onkin. Ja että jotain on tulossa. No yhtäkkiä aivan tyhjästä ilmestyy Bassoradion taajuukselle tämmöinen kanava kuin Suomi Rap, jonka logo on ihan semmoinen punainen tiili, missä lukee Suomi Rap.
Mutta oliko tämä viittaus sitten avaimen punaiseen tiiliin?
Mihinkä muuhunkaan, ja ilmeisesti soittolista on kuitenkin aika sitä semmoista, sanotaanko populäärimpää päätä, eli tämmöistä niin kuin Miklu, Ela, JVG, tätä tämmöistä niin sanottua iskelmäräppiosastoa jo aika vahvasti. Ja muistaakseni taas joku jossain aikaisemmassa vaiheessahan jotain tämmöistähän oli jossakin puhuttu, että ilmeisesti tämän työnimenä tai sanon projektinimenä on puhuttu tämmöistä niin kuin tästä Suomi Rap-kanavasta, niin kuin urbaania iskelmää on ollut semmoinen iskulauseensa.
Mut, urbaanihan on nykyään kielletty sana musiikkibisneksessä. On? Eikö sä tiennyt tätä? Koska urbaani sanana yhdistetään juuri vähemmistökansan osien gettoutumiseen ja tämän tyyppiseen, niin se ei ole kosher.
Ai, sana on kanseloitu.
Se on kanseloitu.
No niin, sillä lailla.
Mutta tässä sitten muutamat artistit otti muun muassa Rumban haastatteluissa, muun muassa Gettomasa, ottivat kantaa siihen, että koska pahimpana juttuna oli se, että siellä biisien välissä kuului perussuomalaisten mainoksia.
Joo, kuntavaalimainoksia.
Kuntavaalimainoksia, ja sitten muun muassa Gettomasa ja Gasellit ottivat siihen selkeästi kantaa.
Paleface tietysti.
Paleface totta kai.
Valtakunnan ykkös mielipideautomaatti.
Ottivat kantaa, että rap ja hip-hop-kulttuuri on antirasistinen ja solidaarinen ja monikulttuurinen kulttuuri, että perussuomalaiset ja rap kautta hip-hop eivät kuulu millään tavalla yhteen. Mikä taas mun mielestä oli jännä kulma sikäli, että eikö se jengi tajua, että siellä faneissa voi myös olla perussuomalaisia kannattavia ihmisiä?
Niin, etenkin ajatellaan, että jos mietitään, että minkälaisessa asemassa Suomi rap-musiikki, se on iskelmää nykyään, se on Suomen suosituinta musiikkia.
Populaarikulttuuria.
Niin, se on sitä pop. Tämän päivän suosituinta hittipoppia on tämmöinen Suomen rapiksi laskettava musiikki, niin olisi kyllä aika omituista ajatella, etteikö aika monet ihmiset, jotka dikkaa monista Suomen rap-artisteista kovastikin, että olisi aivan mahdotonta, että he eivät olisi äänestäneet perussuomalaisia jossakin kohtaa. Se tarkoittaa, että tarvitsee olla minkään jäsenkirja. Aika harvalla ihmisellä on minkään puolueen jäsenkirja yleensäkään. Ja toinen on tämä niin kuin tietysti, että kyllä tässä tulee vähän sen jännä ajatus. Totta kai joo, kyllä mäkin ymmärrän, että persujen mainos ei sovi Suomi Rap-kanavalle, mutta perussuomalaiset kuitenkin, vaikka en heistä puolueena pidäkään, he on kuitenkin puolue, he on laillinen, virallinen puolue Suomessa, niin kuin mikä tahansa muukin puolue. Jos heidän puolueohjelmaansa katsoo, siellä ei ole mitään rotuopillisia tai rasistisia kohtia, kannanottoja tai pykäliä. Siellä puhutaan kyllä, että vastustavat maahanmuuttoa, ja siellä puhutaan myöskin monikulttuurisuutta vastaan. Mutta tässä tullaan tähän, mikä on monikulttuurisuuden määritelmä? Minkälaista monikulttuurisuutta vaikkapa perussuomalaiset vastustaa? Vastustaako he sitä, että Suomessa soi radiossa afroamerikkalaisvaikutteinen musiikki? Ei siinä ole kysymys siitä, vaan kun vastustetaan monikulttuurismia ja monikulttuurisuutta, niin silloin puhutaan siitä, että ikään kuin vastustetaan tämmöistä erilaisten kulttuurien ikään kuin törmäämistä ja vastustetaan sitä, että me täällä vaikka länsimaissa ruvetaan ikään kuin antamaan periksi meidän arvoista sen edessä, että meidän pitäisi mukautua muualta tulevien kulttuurien arvoihin ja näin päin pois. Siitähän puhutaan tämmöisessä niin kuin monikulttuurin vastustamisessa, eikä jostain rap-musiikista tai jostain tämmöisestä niin kuin musiikillista tai muodin tai tämmöisistä vaikutteista. Niin kuin,
mutta eikö sun mielestä hip-hop-kulttuuri ole aina, tai ei sanota aina, sanotaan, että viime vuosikymmeninä tai viimeisten vuosien aikana sehän on toiminut tietynlaisena, vähän New Yorkina, sulatusuunina. Niin. Siihen tietyllä tavalla sulautuu anglojen kulttuuri, siihen sulautuu mustien kulttuuri, siihen sulautuu myös idästä tulevien kulttuuri, se on semmoinen sulatusuuni.
Niin,
koska sehän on kaikkien musiikkia.
Koska sehän, niin kuin, totta kai hip-hop-kulttuuri ja rap-musiikki on syntynyt siellä 70-luvulla New Yorkin getoissa, mustissa getoissa, mutta myöskin jo hyvin varhaisessa vaiheessa jo silloin siinä on ollut latinoja ja valkoisia ja muita mukana.
Beastie Boys.
Hyvin niin kuin alkuvaiheesta. Mutta se, mikä hip-hop-kulttuurissa on aina ollut musta hienoa ja mielenkiintoista kiitosta, on se, että minne tahansa se on levinnyt, niin se on aina ikään kuin luonut myöskin semmoisia omanlaisia muotojaan. Esimerkiksi eihän hip-hop tai rap ole sama asia vaikkapa New Yorkissa, Suomessa ja Indonesiassa ja Venäjällä, vaan se on kaikkialla omanlaisensa. Minne tahansa se kulttuuri leviää, niin se ottaa myöskin semmoisen omanlaisen muotonsa. Ja mun mielestä vielä niin kuin oikeastaan ennen tätä tämmöistä intersektionaalisen uhriajattelun esiin nousua, niin sitähän on pidetty niin kuin rikkautena ja hienona asiana. Ja nyt yhtäkkiä onkin tullut sellainen ajatus, että täällä pitää ruveta kaikkien pyytelemään, siis kaikkien esimerkiksi valkoisten räppäreiden pyytelemään anteeksi tämän valkoista etuoikeuttaan, kuinka he vienyt ikään kuin platformin sitten rodullistetuilta, tiedätkö, sinitukkaisilta transräppäreiltä.
Ja jos mietitään esimerkiksi monessa vertailussa maailman parhaaksi räppäriksi mainittua Eminemiä. Mä uskon, että hän on kiistatta yksi maailman parhaimmista räppäreistä koko rapin historian, hip-hop-historian aikana.
Niin, no varmasti näin voidaan sanoa, jonkunlaisella, tietysti niin kuin makuasioista ei voi kiistellä, mutta onhan.
Mutta joku mandaatti hänellä on.
On.
Mutta hänellekin on sanottu, tai hänestäkin on sanottu, muun muassa Brand New Beyoncé Lord Jamar sanonut, että hän on pelkkä vieras tässä hip-hopin talossa. Että hänellä ei ole mitään tavallaan oikeuksia. Ja tämä on just se juttu, että hän on valkoinen.
Niin, eikö toi itse sanoi ole tavallaan aika rasistinen ajatus myös?
Mutta se on sitä kato parempaa käänteistä.
Se, että jotenkin tässä niin kuin hirveästi totta kai on, ja ymmärrän tietyllä tavalla, että on paljon hip-hop-artisteja, jotka on tehnyt paljon poliittista musiikkia, poliittista työtä ja tämmöisen tasa-arvon ja rasismin ja varsinkin niin kuin mustien kohtaaman rasismin esiin tuomisen Public Enemy. Tietysti totta kai niin kuin näin, niin kuin mietitään meidän ikäpolveamme esimerkiksi yhtenä merkittävämpänä. No oikeasti NBAkin. Kyllähän nekin aika paljon enemmänkin vaan kertoo niin kuin huumeiden myymisestä ja nussimisesta ja toisten mustien niin kuin murhaamisesta. Ja sitten että Fuck the Police tietysti on niin kuin, totta kai merkittävä kappale, mutta että se, että mikä se sitten on se positiivinen panos ollut monilla näillä räppäreilläkään siihen heidän omaan kulttuurinsa. Kuitenkin rap on hirveän väkivaltaista musiikkia, jossa myöskin
misogynistä.
Paljon, missä tosi naisvihan mielestä musiikkia, missä nimenomaan sitä väkivaltaa hyvin paljon osoitetaan ja toisiin mustiin ja siihen omaan yhteisöön. Niin,
Koetko sinä niin, että Suomessa tietyllä tavalla on vääristynyt kuva siitä, mitä hip-hop-kulttuuri sieltä, mistä se on lähtenyt, oikeasti on?
Varmasti jossain mielessä joo.
Millä tavalla?
No siis, niin kuin sanoit, että hirveän tärkeänä niin kuin pidetään sitä antirasismia. Ja totta kai se on siis, niin kuin mä sanoin, kun se hip-hop saa eri maissa ja eri yhteiskunnissa ja näin päin pois, niin kuin sen, aina sen luo sen oman muotokielensä ja oman tyylinsä. Totta kai tämmöisessä maassa, niin kuin Suomi, joka on
kuitenkin hyvinvointivaltio.
Hyvinvointivaltio ja pääasiassa, ajatellaan varsinkin esimerkiksi siihen aikaan, kun hip-hop on oikeasti tullut Suomeen, niin tämä on ollut siis lähestulkoon 99% pelkästään valkoisia ihmisiä täällä asuu, niin totta kai silloin semmoinen rasismin vastaisuus nousee sinne hirveän suureen rooliin. Mutta mun on hirveän vaikea ajatella, kun katsoo niin laajemmin hip-hop-kulttuuria ja rap-musiikkia siltä ajalta, kun sitä on itse kuunnellut siellä 90-luvun lopussa, 90-luvun alussa ja nykyäänkin, niin ei siinä mun mielestä semmoinen rasismin vastaisuus nouse millään tavalla merkittävään rooliin.
Ei nouse, ja mua tässä diskurssissa hämää se, että jotenkin mä oon aina yhdistänyt sen niin, että räpissä merkkaa sun skillit, sun taidot. Ja just tämä, mistä Eminemistä puhuttiin aiemmin, niin Eminem on taitava räppäri. Merkitseekö tässä enemmän hänen ihonvärinsä vai hänen taitonsa?
Tässä just tullaan tähän nykyaikaiseen maailmaan muutenkin laajemminkin, että kun nykyään enää sillä, mitä sä osaat, ei ole niinkään väliä, vaan ainoastaan millä on väliä on se, mikä sä oot. Tämähän nyt tästä itse asiassa niin olisi helppo vetää aasinsilta tähän tämmöiseen keskusteluun näistä, esimerkiksi tästä, kun nyt tehtiin tämä ilmoitus, että Oscar-elokuvat ei enää pääse Oscar-ehdokkaiksi, jos ei ne täytä tämmöisiä tietynlaisia niin kuin standardeja siitä, että siellä on X määrä rodullistettuja ja vähemmistöjä ja niin kuin vammaisia ja muita elokuvan tekemisessä mukana. Ikään kuin silloin olisi mitään väliä siihen, että onko se elokuva hyvä vai ei. Suomessakin käytiin nyt keskustelua siitä, että voiko hetero näytellä homoa. No mitä vittu, eikö näyttelemisen idea on just se, että sä ihan kun pystyt menemään erilaisiin rooleihin. Eihän Al Pacinokaan ollut oikeasti mikään huumekauppia. Silti hän oli todella hyvä Scarfaceissa tai Ray Liotta. Eihän ollut mikään ammattirikollinen. Silti hän oli tosi hyvä mafiavelissä. Niin minkä takia yhtäkkiä, jos puhutaan seksuaali- tai vähemmistöstä, sukupuolivähemmistöstä, niin niitä pitäisi näytellä vain ja ainoastaan näiden vähemmistöjen edustajat. Kysymys on taidoista, näyttelijän taidoista. Ja samalla tavalla räpissä, jos jossakin, joka perustuu nimenomaan, enemmän kuin se perustuu mihinkään politiikkaan, se perustuu brassailuun ja skillseihin ja tiedätkö, semmoiseen näyttämiseen, kukkoiluun, niin vaan se, mitä sä teet.
Mitä sä osaat.
Mitä sä osaat, sillä on väliä. Ja, niin.
Mutta tuosta näyttelemisestä, hyvä kun mainitsit, mua on tällä viikolla kiinnostanut paljon tämä Kansallisteatterin transkohu.
Just näin, tähän viittasin.
Joo, ymmärsin kyllä ja otin siitä kiinni. Tämmöinen taiteilija kuin Camille Auer on nostanut tämmöisen, tai nosti alun perin kohun, koska sinne Kansallisteatteriin tämmöinen Pedro Almodovarin, tiedät varmaan ohjaajan, hänen näytelmänsä Kaikki äidistäni.
Joo, se on tällainen elokuva ollut.
Tai elokuva ollut, ja siitä tehtiin Kansallisteatteriin, eli kansikseen, niin kuin meillä tässä ammattilaisesti.
Kulttuuriporukassa
rennosti puhutaan. Niin nostettiin tämmöinen, tämä näytelmä, mutta nyt siitä tuli kohu, koska koettiin, että oliko tämä pääosa, mikä oli kiinnitetty Janne Reini, Kainen, vai mikä hänen nimensä
joku
oli.
Joku tämmöinen, joo.
Erittäin kokenut ja hyvä näyttelijä. Mutta että keskustelu tuli siihen pisteeseen, että koska tämä Janne ei ole itse transihminen, niin hän ei voi näytellä tätä kyseistä päähahmoa.
Samahan kävi Scarlett Johanssonille sen yhden elokuvan suhteen, mistä loppujen lopuksi
hänet potkittiin, vai irtisanoutui?
Hän irtisanoutui itse, ja niin kuin jo silloin sanoi, niin mitenköhän luulette, että mitähän mieltä Scarlett Johansson, muuttikohan tämä hänen ajatustaan se, että ei vitsi, joo, ihan oikein, hyvä juttu, että joo, nyt mä kyllä tässä niin kuin enemmän vielä supportaan trans rightsia, vai miettiköhän vaan, että vitun kusipäät.
Mutta on niin kuin jännä tämä keskustelu, että puhutaan mikroaggressioista ja niin. Sitten puhutaan tämmöisillä käsitteillä kuin väkivallasta.
Joo.
Että tämä aiheuttaa väkivaltaa transihmisiä kohtaan, että on kiinnitetty tämmöinen ihminen. Okei, tässä Kaikki äidistäni näytelmässä, siinähän tehdään brittiläisen sovituksen kautta, missä on kyse transvestiitista, ei transihmisestä.
Niin, transsukupuolisesta.
Tai transsukupuolisesta ihmisestä. Ja sitten kun yksi ihminen pääsee someen tätä rummuttamaan, ja ei tiedetä edes mistä puhutaan. Vähän niin kuin tässä Basso-keississä, sitten hän kävi ilmi, että Bassohan julkaistaan Bassona vasta 30.9. eikä kyse suomiräppi ja Basso on kaksi eri asiaa.
Kyllä näin.
Että toi somemaailma, että ihmiset tarttuu heti kiinni siihen, vähän niin kuin rakkikoira, pohkeeseen kiinni ja revitään paskaksi, ennen kuin edes tiedetään, mitä on tapahtunut niin, tai mitä on tapahtumassa.
Niin, niin, ja siis jotenkin mulla on aivan yhden tekevä, onko se, esittääkö nyt tässä mies, esittääkö hän transsukupuolista hahmoa vai esittääkö hän transvestiittiä vai esittääkö hän vittu taisteluhelikopteria. Jos hän tekee sen hyvin, niin...
Mutta eikö näyttelijän tehtävänä ja työnä ole just näytellä?
Näin, just näin.
Niin, tämä ei vaan vittu mene niin. Mun korkeakoulutetun ihmisen kaaliin.
Okei, totta kai mä ymmärrän, nykyään me emme enää harrasta blackfacea. Se on ihan ymmärrettävä.
No se on sanomattakin selvää.
Se on sanomattakin selvää. Mutta samaan aikaan sitten, mihin me sitten vedetään se raja? Just niin kuin puhuttiin, että voitko näytellä huumekauppiasta, murhaajaa, raiskaajaa, pedofiilia, jos et ole itse oikeasti näitä asioita.
Mm.
Mihin se raja vedetään? Että jos yhtäkkiä sä et voi näytellä homoa tai transsukupuolista ilman, että sä olet itse homo tai transsukupuolinen, niin...
Mikä tämä Matthew McConaughey leffa oli, missä hän oli Oscar?
Dallas Buyers Club.
Justiin. Mm. Hän näytteli homoseksuaalisia.
Niin, hän näytteli homoseksuaali, vaan siinä oli tämä...
Eiku hänellä oli HIV.
Joo, niin, että voiko hän näytellä HIV-positiivista, jos hänellä ei ole HIV. Mm. Ja sitten siinä oli tämä yksi jätkä, hän näytteli, siis tämä sanon Jared Leto, kun siinä näytteli sitten myöskin tämmöistä transsukupuolista prostituoitua.
Tai entä Unelmien sielumessu? Jared Leto veti siinä narkkarirooliin.
Niin.
Pitäkö hänen ryynittää päivästä toiseen? Että...
No sitä me tiedä sitten, että siitä en tiedä sitten, mikä se kokemuspohja siellä sitten. mutta siis siitä hänenkin transroolistaan tuli aikoinaan hirveän hässäkkä. Ja vielä palatakseni nyt ikään kuin takaisin tämän pikku teatterimutkan kautta tähän koko tähän suomirap juttuun, niin muutenkin tässä nyt huomasi tässä keskustelussa nousi esille tämmöisiä aika jänniä sivupolkuja liittyen siihen ajatukseen, mikä selkeästikin monilla ihmisillä on just tähän suomiräppiin, just että kun siellä on Ghetto Masa ja Paleface tietysti räväkästi ottamassa kantaa ja Gaselit ja muutkin tietysti, että
sittemmin myös Elastinen.
Joo, ja näin kaikki näin päin pois. Tämmöiset kuitenkin, jos mietitään vaikka Elastista, Gaselle ja Cheekia, JVGtä, tämmöisiä, he on kuitenkin sitä kamaa, mikä soi oikeasti ihan helvetisti tuolla. Niin, ja he on jo ikään kuin tehneet sitä räpistä todella helvetin populaaria. Niin mun mielestä jännä, että yhtäkkiä tällaisessa tilanteessa jengi yritetään heittäytyä johonkin tämmöiseksi ihme UG-jääriksi, että nyt me ollaankin jotenkin niinku niin. Tämmöisiä, että et tässä nyt menee se yhtäkkiä se raja. Teillä ei ole ikinä ollut mitään rajaa Palefacellakaan kuitenkaan sen suhteen, että äijän biisit kyllä soi ihan missä tahansa ja soi ihan helvetisti ja soit joka paikassa niinku naamaas repimässä ja niinku median huorana ihan suoraan sanottuna.
Ja Elastinen oli Iskelmäradion kansikuvapoikana viime syksynä.
Niin, nimenomaan, että kyllä siinä ollaan aika kaukana siitä, mitä se hip-hop nyt niin kuin juuriltaan muutenkaan edustaa. Ja mun mielestä, niin kuin puhuttiin tästä, että kun totta kai se antirasismi on täällä Suomessa ja täällä tärkeää, mutta kun sä mietit, kuitenkin ajatellaan vaikka jotain NBA ja Ice Cubein vanhempia biisejä, niin onhan siellä ihan suoraan ja rasistisia kommentteja, kohdistuu esimerkiksi korealaisiin ja
Black Korean
ja muihin, sitten tämmöisiin, niin kuin, että kyllähän hip-hopissakin on ollut ja on edelleen rasismia ja siinä kulttuurissa, ja tavallaan se on hirveän lapsellinen ajatus, että jos ajatellaan, että tämä nyt edustaa jotain kulttuuria, tai tämä vaikka edustaisikin antirasismia, että kukaan ihminen, jolla on rasistisia ajatuksia tai ennakkoluuloisia ajatuksia, ei kuuntelisi suomiräppiä. Se, niin kuin sanottu, se on iskelmän musiikki, se on pop-musiikkia. Mm. Niin, kyllä se vähän haisee semmoinen turhanaikainen pikku jeesustelu. Sitten mä vielä näin jonkun tämmöisen IG-postauksen, missä oli siitä, että suomalaisessa rapissa, suomalainen rap on edelleenkin aika aika naisvihamielistä ja hyvin miesvaltaista ja niin kuin totta kai valkoisten niin kuin miesten hallitsemaa. Niin kuin sanottu, suomalainen räppi on kuitenkin aika vähän naisvihamielistä.
Meillä on lätkäräppiä.
Niin.
Meillä puhutaan, muutama räppäri puhuu 500-asesta Mersusta.
Niin.
Meillä aika pitkälle kunnioitetaan naisia. Jos me katsotaan vaikka top 10 jenkkiräppi, viimeiset top 10.
Mm.
Fuck you, bitch, hoe.
Se on bitch sitä, bitch tätä. Ihan siis todella,
dick, hoe.
Niin siis todella naisvihan mielestä.
Tai vielä jos mennään taaksepäin ajasta. Two Shortit, Snoop Doggit.
Kyllä. Ja sitten joku kettomaan saa jotain heittää jonkun, että sun laumaa vaginoit, pelkki vitun laulajan vasikoit, niin sitten siellä on heti, tiedätkö, kaikki feministit, tiedätkö, ihan niin kuin tamponit solmussa, tiedätkö. Nekin niin kuin ämmät keskittyis enemmän tekee oikeasti sitä omasta rap-urastaan kiinnostavan, eikä vaan niin kuin raidaamaan niin kuin toisten helmoissa. Niin se ehkä sen,
raidaamaan toisten digillä.
niin ehkä silloin tämä suomalainen rap, naisrap-kulttuuri olisi jollain tavalla niin kuin mielenkiintoista.
Sä puhuit joskus tästä annoin, meidän piti ottaa puheeksi tämä Wet ass pussy. Tämä tavallaan tuli tosta mieleen, joo, että
siis huikea biisi, siis Cardi B featuring Megan Thee Stallion. Biisi, joka siis kertoo siitä, että kuinka olen muija, joka on kova nussimaan, mulla on vitun märkä pillu ja nyt sitä isoa munaa suuhun ja kurkkuun.
Eikö se ole tämmönen, onko se sun mielestä tämmönen emansipatorinen?
Eiku siis fuck that shit. Niitä muijia ei tarvitse kenenkään olla vapauttamassa tai mitään. He haluaa seksiä ja
kertovat sen.
Niin, ja jos susta on miestä hoitaa se, niin hoida se. Niin tässä on niin kuin vinkki näille kaikille vinkuville suomalaisen naisräppärille. Sen sijaan, että te vingutte koko ajan siitä, että ottakaa meidät vakavasti, niin tehkää tollaisia vitun kovia biisejä, niin ehkä jengi kiinnostaisi. Ihan vaan, en mä tiedä. Tässä on nyt vaan niin sanotusti minun kaksi setäsenttiäni. No, you know what I mean. Siinä oli nimenomaan sitä mikroaggressiota, se oli mikropenisaggressiota.
Jeesus Kristus. Juomat alkaa olemaan kohta lopussa.
Niinpä muuten alkaakin.
Meillä alkaa olemaan aika täynnä, mutta hei, meillä on semmoinen ylläri pylläri tarjolla, että meillä on Kalevala Casino, otetaan yhdet sateenvarjoja.
Mm-hmm.
Nyt on Aila Myrsky rummuttaa Suomea tällä hetkellä aika kovaan tahtiin.
Mä avataan varovasti tässä näin. Ettei mennä kamerat ja kaikki kaadu.
Joo, tosiaan YouTube-kanavalta pääsee katsoa, mitä me käkeillään täällä.
Ehkä tämä näkyy jossain kamerassa. Hieno, otetaan yhden logo, mikä tuossa.
Mutta meillä on noita kymmenisen kappaletta tarjolla noita sateenvarjoja.
Mm-hmm.
Ja jutun juoni on se, että me arvotaan 10 niistä, postitetaan teille kotiin, mutta tietyt reunaehdot pitää täyttää.
Joo, siis on aina mukava huomata, kuinka porukka jakaa tätä meidän podcastia meidän Instagram-storeissa.
Erittäin mukava, kiitos siitä.
Kiitos siitä tuhannesti teille kaikille. Ja tehkää niin jatkossakin, ja jos haluatte osallistua tähän aivan random mielivaltaisen arvontaan, niin kun tätä jaksoa jaatte, niin tägätkää toki meidät siihen, eli Renne Korppila ja Teemu Potapov, meidät löydät Instagramista kyllä.
Hashtag otetaan yhdet,
ja sitten laita siihen siis se sateenvarjo
emoji.
Sateenvarjo emoji. Niin olet mukana sitten kisassa, niin pistetään, meillä on joku 90, kun näitä nyt tuossa
joo,
oli.
Joo, kymmenkunta.
Joo, pyörimässä, niin pistetään muutamat menemään sitten näistä.
Ja se on hyvä nyt näin syksyn sateissa tämmöinen olla, ja sitten tavallaan reppaa sitä, mitä kuuntelee.
Just näin. Show your colors.
Show your colors. Rep your colors.
Rep your colors, jos tämän jakson jälkeen vielä kehtää. No kehtäkää.
Tämmöistä aivoryönää oli tällä viikolla tarjolla.
Yep.
No, tällä rahalla saa tällaista.
Ja juomana taas oli tietysti tuttuun tyyliin Arctic Kombucha osoitteesta arctickombucha.com.
On muuten kännissä varmaan aika vaikea lausua.
Nythän en ole kännissä. En ole. arctickombucha.com, niin sieltä kun käytät koodia, otetaan yhdet, eli pienellä ja yhteen, niin kaikista tilauksista -25% lähtee pois.
Ja nämäkin setäpsykoosit on nauhoitettu Helsingin kanavarannassa, Vallis Skatta karaokebaarissa, kaikilla mittareilla Suomen kovin bilemmestä.
Ehdottomasti.
Ja myös paikka löytyy Lappeenrannasta ja Leviltä.
Kyllä näin. Ledö tarjoaa meille nämä kledjut ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Casino.